Sa tuwing tayo ay mayroong bisita, ipaghahanda natin sila na maiinom na makakain at matutuluyan sapagkat nais natin sila mabigyan ng kasiyahan. Naalala ko tuloy na ang pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem ay punong-puno ng kasiyahan. Subalit alam niyo ba na ang mga taong sumigaw ng haleluya sa oras na iyon, ang siya ring mga tao na sumigaw ng ipako siya sa krus. Ano ba dapat ang pag-uugali natin sa pagpasok ni Kristo sa ating buhay? Magsuri po tayo gamit ang 21 kabanata ng Mateo, talatang 18 hanggang 22 kabanata, talatang 14. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kaibigan, sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at nakahandang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Kung minsan ay naliligaw tayo sa paglalakbay, ngunit sa anumang kalagayan natin sa buhay, palaging may gumagabay sa atin. Kailangan lamang nating magtiwala at sumunod sa Kanyang kalooban. Sa ating paglalakbay sa oras na ito, sakali mang makita natin ang tunay nating kalagayan sa harap ng Diyos, sundin natin ang Kanyang mga kalooban at bibigyan niya tayo ng isang matagumpay na paglalakbay. Sundan natin ang paglalakbay ni Jesus na matatagpuan sa Mateo 21:18-22:14. Ito po ang sinasabi. Kinaumagahan, habang pabalik si Jesus sa lungsod, siya'y nagutom. Nakakita siya ng isang puno ng igo sa tabi ng daan at nilapitan ito. Ngunit wala siyang natagpuan kundi mga dahon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, hindi ka na mamumunga kailanman at pagdakay natuyo ito. Ang puno ng igos ay sumasagisag sa bansang Israel gaya ng sa kabanatang 24. Sa ganitong kalagayan, mapapansin na noong dumating si Jesus, nadatnan niya na walang bunga ang bansang Israel. Makikita lamang sa kanila ang mga dahong panlabas na ritual ng patay na relihiyon. Ito ay kinamumuhian ng Panginoon dahil hindi ito nakakagawa ng layunin ng Diyos. Tulad noong isinumpa niya ang bansang Israel, ako ay naniniwala na gagawin din ito ng Diyos sa mga iglesia sa ating kapanahunan. Hindi sila mamumunga kung kanilang tatalikdan si Kristo. Ang pagsumpa ni Jesus sa puno ng igos ay hindi nalingid sa mga alagad. Sa talata 20 ay ganito ang sinasabi, nakita ito ng mga alagad at namangha sila. Paanong natuyo agad ang puno ng igos? Tanong nila. Ang pangyayaring ito ay kagilagilalas para sa mga alagad. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ito. Kung nananalig kayo sa Diyos at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan. Kung sabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. At anuman ang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Sa bahaging ito, makikita natin na ang Panginoong Jesus ay naghahayag ng isang aral tungkol sa pananalangin. Nasa pananalangin, kailangan ang matibay na pananalig sa Diyos at namangha ang mga alagad dahil ang puno ng igos ay natuyo nang ito ay sumpain ni Jesus. Sa pangyayaring ito, nais na iparating ni Jesus sa mga alagad na ang problema sa kanila ay ang kakulangan ng pananalig. Kanyang gawin, kayang gawin ng Diyos ang lahat, maging ang mga kamanghamanghang mga bagay. Sasabihin ko ng tapatan na hindi binibigyan din dito ang paraan kung paano sumpain ang puno ng igos o kung papaano maililipat ang bundok ng literal. Malakas ang aking paniniwala na mayroong mas malaki at mas mahalagang dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa paraan ng pagsumpa ng igos o paglipat ng bundok. Ang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo at ibahagi ang salita ng Diyos upang gamitin ng banal na Espiritu, iyan kaibigan, ang malaking himala. Kapag ang luwad na labing ito ay magwika ng bagay na gagamitin ng banal na Espiritu upang baguhin ang buhay ng tao, nangangailangan ito ng pananampalatayang karapat-dapat sa Diyos. Ang kailangan natin ay pananalig at paniniwalang makagagawa ang Diyos at gagamitin niya ang kanyang banal na salita. Pagkatapos ng mga pangyayari sa daan patungo ng templo, mapapansin sa talata 23 na si Jesus ay pumasok na nga sa templo at ganito ang mababasa. Pumasok si Jesus sa templo samantalang nagtuturo siya. Lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya ay tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Suklam na suklam ang mga pangulo ng relihiyon sa mga pangyayaring ito. Wala silang maitanong sa mga ginagawa ni Jesus sapagkat wala silang anumang batayan upang pabulaanan ang mga himalang ginawa niya. Ang pwede at ang kaya lamang nilang tanungin ay ang kapangyarihan ni Jesus. Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot niyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Ito ang kanyang katanungan sa kanila. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Mapapansin na ang mga pinunong saserdote at mga matatanda ng bayan ay ninanais hulihin si Jesus sa paghahain sa kanya ng isang kalagayang hindi kanais-nais. Ngunit agad namang iniharap ni Jesus sa kanila ang isang mahirap na kalagayan. Sabi ni Jesus, "Sasabihin ko sa inyo, sa anong karapatan ko ginagawa ito kung sasabihin ninyo sa akin kung kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Ito ba ay sa Diyos o sa tao? At kung sasabihin nilang ito ay galing sa Diyos, sasabihin din naman niyang ginagawa ito para sa parehong karapatan." Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Mararamdaman ang tensyon na namumuno sa pangyayaring ito. Magbibitaw si Jesus ng isang salita laban sa mga pinunong saserdote. Magbibigay siya ng isang talinhaga na kinabibilangan ng mga publikano. Ang mga publikano ay mga maniningil ng buwis kung saan nagagawa nilang maningil ng sobra sa dapat lamang nilang singilin. Kabilang din sa talinhaga ang mga masasamang babae na ang kakalabasan ay mas mataas pa ang mga makasalanang ito kaysa sa kanila na pinuno ng relihiyon. Ang pagsalungat sa kanila ni Jesus ay hindi maiiwasan. At ito ay kanyang inumpisahan sa pamamagitan ng talinhaga. "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya ay naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? 'Ang nakatatanda po,' sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae, nauna pa sa inyo, pasakop sa paghahari ng Diyos.'" Ang talinhaga ay tahasang insulto sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Inihambing sila ng Panginoon sa pangalawang anak na nagsabing gagawa siya para sa kanyang ama, subalit hindi naman ito gumawa. Ipinakita ng Panginoon sa mga taong ito na malayong mas mababa kaysa sa mga itinuturing nilang makasalanan. Ang talinhagang ito ay tumutukoy din sa ating kapanahunan ngayon. Maraming tao ang sumasapi sa iglesia at tunay na napaka-relihiyoso. Inaakala nilang sila ay mga Kristiyano, subalit ang kanilang pamumuhay ay lihi sa dapat makita. Nagagawa nila ang kanilang mga ritual na pangrelihiyon at nakapagbibigay ng kanilang kaisipan sa doktrina. Subalit sila ay hindi tunay na mananampalataya hanggat walang tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Korinto kabanata 5 talatang 17 ay ganito, "Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Kinikilala ng mga Kinilala ng mga publikano at ng mga masasamang babae ang kanilang pagiging makasalanan at lumapit kay Kristo para sa kaligtasan. Noong unay, tinatanggihan nila ang tawag ng Diyos, subalit sila'y nagsisi at lumapit kay Jesus at sila'y kanyang tinanggap. Subalit sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, ang pagtanggap kay Jesus ang kanilang hindi magawa, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya." Sila ay napapalamutian ng panlabas na gawaing pangrelihiyon, ngunit ang kanilang pagkatao ay puro kasinungalingan. Kapag tinanggap ng isang tao ang tunay na kaligtasan, ang panloob na buhay ay hindi lamang napapalamutian, ito ay nagiging bago din. Mayroon pang isang talinhagang ibinigay ang Panginoon. Ating basahin ang mga talata 33 hanggang 38. Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. "May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Sa lahat ng mga talinhaga, ay ito ang naglalaman ng mga huling babala. Sa talinhaga ay kanyang sinabi, sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang anak na lalaki. Kung iisipin, ang anak ay nakatayo mismo sa harapan ng mga punong saserdote na nagsasabi ng talinhaga. Ano ngayon ang kanilang gagawin sa anak ng Diyos? Nangungusap siya ngayon ng tuwiran sa kanila at sinasabi ang laman ng kanilang mga puso. Ating ipagpatuloy ang pagbabasa sa talinhaga. Kaya't siya ay sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga taong iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Atin naman ngayong tingnan kung papaano inihambing ni Jesus ang kanyang sarili sa bato na tinutukoy sa lumang tipan. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa itong Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Pansinin natin na binago ni Jesus ang mga katagang kaharian ng langit sa kaharian ng Diyos. Sa aking palagay, ginamit niya ang mas malawak na kataga sapagkat nasa isipan niya sa puntong ito ang mga hintil at ang lahat na lalapit sa Kanya. Ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa mga mapagpaimbabaw at ibibigay sa bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ganito po ang mababasa natin sa 1 Pedro kabanatang 2, talatang 6. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Sa talata 44, bibigyan natin ng pansin ang batong tinutukoy dito. Ganito ang mababasa. Ang bumagsak sa butong nito ay magkakadurog-durog at magkakaluray-luray ang mabagsakan nito. Siya ang bato na kung saan natayo ang iglesia, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa naialay na si Jesucristo. Kaya nga't ang mga tao sa panahong ito ay nangangailangang lumapit kay Kristo para sa kaligtasan dahil ang biyaya niyang hindi masukat ay tunay na sapat. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog. Tunay na kung ang ating buhay ay kikilos ng lihis kay Kristo, mawawalan tayo ng kabuluhan. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Alam nila na sila ang kanyang tinutukoy. Subalit ang kanilang puso at isipan ay sarado na sa salita ng Diyos. Hindi ba't marami ang mga taong ganito ngayon? Alam na nila ang panganib ng paglayo kay Kristo. Subalit ayaw nilang sumunod at pakinggan ang mga babalang galing sa mga mensahero ng Diyos. Kalimitan nga, nagiging katawa-tawa pa na pag-usapan ang mga bagay na makalangit. Kaya't ano ang binalak gawin ng mga punong saserdote? Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga taong ito na propeta si Jesus. Buo na sa loob ng mga punong saserdote at mga pariseo ang pagpatay kay Jesus, subalit sila ay natakot dahil sa maraming taong naniniwala na si Jesus ay propeta ng Diyos. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, pansinin ang katagang muli tinutukoy nito na si Jesus ay patuloy pa ring nangungusap sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan na siyang binabanggit sa Mateo 21:23. Pinagtuunan niya ng pansin ang paghahari ng Diyos at kung sino ba ang mga karapat-dapat dito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Malinaw na ang isang hari ay ang Diyos Ama at ang kanyang anak ay ang Panginoong Hesus. Ginamit niya ang katagang kaharian ng langit sa halip na kaharian ng Diyos na siyang kanyang ginamit sa nakaraang 2 talinhaga. Ang talinhagang ito ay maihahalin tulad din sa mga talinhaga sa Mateo 13. Ngunit ang binibigyang diin sa talata 2 ng kabanata 21 ng Mateo at kung paano at bakit ang panahong ito ay nag-uumpisa sa halip na sa pagtatapos ng panahon na siyang tinutukoy sa Mateo 13. Sa talata 3 ay ganito po ang sinasabi, sinugo niya ang kanyang alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Inatasan niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga naimbitahan sa kasalan. Sino ang mga naimbitahan? Sila ang mga nawawalang tupa sa sambahayan ng Israel. Inihayo ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad para sa kanila, maging ang propeta, ang mga mensahero sa lumang tipan. Sa talata 4 ay ganito po ang sinasabi, muli siyang nagsugo ng mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayaham na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Tingnan natin ang tugon ng mga imbitado sa talata 5 at 6. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ang iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Ito ang pagtanggi ng Israel sa imbitasyon ng Panginoon. Pinatay nila ang kanyang mga mensahero, pati na rin ang ating Panginoong Hesus. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Ito po ay matatagpuan sa talata 7. Sinasabing nagkaroon ito ng katuparan ng mawasak ang Jerusalem noong 70 siglo sa pamamagitan ni Tito ng Romano. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Talata 8. Mapapansin natin ngayon ang kakaibang pamamaraan at damdamin ng imbitasyon at ito ay tumutukoy sa pangkasalukuyang panahon na kung saan tayo ay nabubuhay. Basahin po natin ang talata 9-10. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti, anupat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Subalit pansinin ko ano ang nangyari sa talata 11. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Ano ba ang damit pangkasal na tinutukoy? Ang paanyaya ng hari ay para sa lahat. Ngunit mapapansin natin na may panganib na dala ang pagdalo na hindi nasusunod ang kagustuhan ng hari. Ang damit pangkasal na tinutukoy ay ang pagiging matuwid kay Kristo na siyang napakahalaga sa kaligtasan at siya namang ibinigay sa lahat ng maniniwala. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo tungkol dito. Ngunit ngayon nahayag na ang pagwawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil. Ang lahat ay kailangang nakadamit pangkasal. Ganito po ang sinasabi sa talata 12. Sabi ng hari, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya, hindi nakaimik ang tao. May mga tao ang nagsasabing hindi nila kailangang tanggapin si Kristo. Bahala na kung ano ang mangyayari at titingnan na lamang nila ang kanilang magiging kalagayan sa harapan ng Diyos. Mangangatwiran na lamang sila pagharap nila sa Diyos, subalit magagawa kaya nila ito Sa kabanatang ating nabasa, ang taong walang damit pang kasal ay hindi makaimik. Ganito naman po ang mababasa natin sa talata 13-14. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Nasa sa iyo, kung gusto mong tanggapin ang kaligtasan na alok ni Jesus, ang paanyaya ay para sa lahat, subalit kailangan mong lumapit ayon sa kahilingan ng hari. Malimit nating marinig ang mga katagang kung sino ang may kailangan, siya ang lumapit. Kung iisipin, mukhang may katotohanan ang mga katagang ito sa ating buhay espiritual. Ang bawat isa ay binigyan ng Panginoon ng paanyaya at tayo ay may iba't ibang kalagayan sa buhay. Ang ating kalagayan sa buhay ay huwag sana nating gawing dahilan upang maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ang kailangan ng Panginoon ay isuot natin ang kanyang katwiran at kabanalan upang ating malasap at maging bahagi ng piging ng kanyang inihanda para sa lahat. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpupuri sa iyo sapagkat binigyan mo na naman kami ng pagkakataon upang pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Muli, ito po ay naging pagpapala sa amin at naging pagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami na mabuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa puso ko'y ngayon, ko lang nadama ang dalangin ko. Sa buhay ko'y ngayon kulang.